Moskva poytaxtida boshqaruv apparati o'zgarganiga qaramasdan diniy konfessiyalar namoyandalari Rossiya poytaxti yangi hukumatning diniy masalalarga munosabati o'zgarmasdan qolishiga umid bildirmoqda. Jumladan, Moskva jami masjidi imom xatibi Ildar Alovuddinov kuni kecha Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchini yo'qotgani sababli muddatidan oldin lavozimidan chetlatilgan Yuriy Lushkovga musulmonlar muammolariga har doim alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lgani uchun minnatdorchilik bildirdi. O'zining birinchi anjumandayoq Lushkov o'rniga vaqtinchalik mer vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Resin poytaxt meriyasi o'z ishini jiddiy o'zgarishlarsiz davom ettirishini qayd etdi.
Что все подразделения правительства Москвы и городские службы
Men sizlarni ishontirib aytamanki, shaharning barcha bo'linmalari va xizmatlari o'z ishini o'zgarishsiz davom ettirmoqda. Jumladan, Moskva ko'p millatli va ko'p konfessiyali shahar. Shu sababli cherkovlar bilan birga ham masjidlarning, ham sinagogalarning qurilishi davom etadi, dedi Vladimir Resin 29 sentyabr kuni bergan matbuot anjumanida. Ko'p millionli Moskvada yashayotgan musulmonlar anchadan buyon ibodat qilish uchun shahar masjidlarida joy yetishmayotganidan shikoyat qilib keladi. Moskvaning janubi-sharqida joylashgan tekstil shiki tumanida masjid qurish rejasiga ayrim siyosiy faollar boshchiligida mahalliy aholining qarshilik ko'rsatishi bu masalaning yanada keskinlashishiga sabab bo'ldi. Shu vajdan Moskvaning janubi sharqiy prefekturasi rahbari Vladimir Zotov masjid faqat mahalliy aholi roziligi bilan qurilishi mumkinligini e'lon qilgandi. Ayni paytda Moskva musulmonlari namozgohlar yetishmasligi masalasini o'zgacha yo'l bilan hal qilishga kirishdi. Rossiya poytaxtining janubiy ma'muriy okrugida musulmonlar uchun ibodatxonasi Musallo ochildi. O'tgan kuni bu yerda birinchi juma namozi o'qildi. Chernomorskiy ko'chasida joylashgan ushbu namozxona Kavsar mahalliy musulmonlar diniy tashkiloti tomonidan tashkil etildi. Mazkur tashkilot imomi va raisi Anor Hazrat Ramazonov musulmonlar Moskva shahrining yangi mutasaddilaridan yanada yaxshiroq munosabat kutayotganini yashirmaydi.
Но я иншааллах надеюсь на то, новые представители власти не то, что будут как Лужков, а будут больше делать для нас, для мусульман.
Men inshaalloh yangi hukumat vakillari Rossiyaning bir qismi hisoblanmish musulmonlarga Lushkov kabi emas, balki undan-da ko'proq yordam ko'rsatishiga umid qilaman. Buni vaqt ko'rsatadi. Mana biz kuni kecha ochilganimizga qaramasdan, birinchi jumaga 20 dan ortiq odam yig'ildi. Bu namozxonalarni ishga tushirishdi. Biz musulmon birodarlarimiz yordamidan foydalanmoqdamiz. Atrofdagi musulmonlar buni eshitib kelsa, keyingi 3 oy ichida yana tiqilinch bo'lib qoladi. Allohga shukr, musulmonlar soni ko'payib bormoqda. Masjidlar soni esa 1998 yildan beri o'zgarishsiz qolmoqda. Shu sababli musalla tashkil etilishi masjidlarda joy yetishmasligi masalasini qisman hal etadi xolos, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Imomning aytishicha, tekstil shiki tumanida qurilishi to'xtatilgan masjid shahar musulmonlarini befarq qoldirgani yo'q. Hozirda mazkur masjid himoyasiga shahar hokimiyatiga tayyorlanayotgan xat ostida imzo yig'ish ishlari davom etmoqda. Moskvaning janubida umuman masjid yo'qligi sababli mahalliy musulmonlar juma namoziga Poklonnaya tepaligiga masjidga borish uchun 2-3 soat vaqt sarflayaptilar, deya davom ettiradi Anor Hazrat.
Час туда и 2 часа обратно. Потому что пятница после джума – это вообще пробки. Поэтому момент молитвенных комнат, он должен быть предусмотрен в каждом районе вообще. Потому что в каждом районе Москвы, альхамдулля, по милости Аллаха, проживает очень...
Мен өзім 1 саат масжидгече, тықылинш сабапли 2 саат орхаге вақт сарфлеяпман. Шунин үчін намазханалар хар бір туманда болиши шарт. Чунки хар бір уйда... Har bir podyezdda musulmonlar yashaydi. Axir biz ham soliq to'lovchilarmiz. Musulmonlarning masjidga borish kelishiga ketayotgan vaqti ham shahar iqtisodiyoti uchun jiddiy zarar-ku, dedi Anor Hazrat Ramazonov. Rossiya diniy boshqarmasidan olingan ma'lumotlar bo'yicha, bugungi kunda Moskvaning turli tumanlarida 10 dan ortiq namozxonalar faoliyat yuritmoqda. Ularning barchasi, shu jumladan Kavsar musulmonlar tashkiloti namozgohi shahar musulmonlarining xayr-ihsoni hisobidan faoliyat yuritayotgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.